Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Vi, jeg må nesten si sånn som hun gamle TV-kokken Ingrid Espelid Håvik at vi har juksa litt. For det at dette her jo en egen episode, men vi sitter i studio med Erik Botheim på Zoom-callen som en fortsettelse av den episoden vi lagde om de 307 dagene i 2021. Men i dag, på denne episoden så det et nytt tema. Det handler ikke om proffkontrakter og millioninntekter. Her skal vi spole klokken og kalenderen mye lenger tilbake igjen. For det at vi skal snakke om det å være en barnestjerne. Og så, på slutten av episoden, så i første episode med Botheim, så hadde Henrik del 1 av den personlighetstesten, men han har spart på litt smågodt der, så vi skal få høre en del 2 av den personlighetstesten på Botheim også.
Ja, det kommer jo liksom opp en del temaer. Jeg føler egentlig bare at denne episoden er en forlengelse, for det kom så mye gullkorn at denne mannen her, han må vi ha inn igjen. Ja.
Og så det sånn, jeg har hørt mange si at du var en barnestjerne, Botheim. Hvor god var du egentlig?
Nei, med all ydmykhet så var jeg veldig bra da. Helt fra jeg var liten, så jeg ble 5 år, så begynte jeg å spille med de som var 1 år eldre, rett inn på et år eldre, dominerte alt fløt, var CR7 på i en mindre versjon, jeg kutte alt og gålet 20 mål hver kamp, og når jeg ble puttet i buret så tok jeg ballen og dribblet alle ballen og gålet, så jeg var bra.
Og hvordan, altså hvor tidlig var du skjønt at du var skikkelig, skikkelig god?
Nei, det var Norwich Cup, husker jeg. Norwich Cup 2011, da skårte jeg vel 14 mål på.
Hvor gammel var du
da? Da var jeg 11 år, så spilte jeg med de som var 2 år eldre.
Ja.
Så fikk vi bransjepokal, og skårte 14 mål, husker jeg, og hadde mange speidere som var og så på meg, så fikk jeg jo Barcelona på nakken da.
Oi. Og hva dro du dit, eller?
Ja, jeg hadde 3 år der, så skulle jeg jo faktisk signere med de i 2014.
Kan man med 3 år?
Ja, jeg var i hver ferie, så dro jeg ned og trent med de og spilte ball med de.
Det visste jeg ikke faktisk.
Nei, så i 2014 så skulle jeg signere med de på akademiet der. Men så kom dagen jeg skulle signere, så kom den overgangsnekten fra FIFA tilbake i den tiden, så det ble ikke noe av.
Men husker du noe første turen ned til La Masia, som Barcelona sitt akademi? Ja. Du, greit, jeg har sett det på Norwich Cup, men det jo noe ganske annet. Da skulle jeg ned på La Masia, som har produsert Messi, Xavi, Iniesta.
Ja, du husker han Sergio Gomez, som var i City nå, han var der. Abel Ruiz i Braga var der, og jeg husker jeg kom ned dit og tenkte at det er jo en drøm, da. Det er jo, var jo verdens beste lag på den tiden, og verdens beste akademi, så det føler på en måte at du har begynt å lykkes, da, og tro at du har lykkes, selv om du ikke i nærheten av å oppnå en dritt.
Hvor gammel var du første gang du dro ned der? Og så bare beskriv litt, hvem hadde du med deg, hvor bodde dere, hvordan var treningene, hva tenkte du underveis?
Nei, jeg bodde jo på et hotell, og så dro jeg ned med pappa og en norsk representant som heter Rune Mikkelsen, som jobbet litt for Barcelona og sånn. Så jeg bodde på hotell, og så trente jeg på ettermiddagen, og så det var på en måte som et vanlig prøvespill, på en måte, bare at de ønsket deg veldig, da, og ville ha den hele veien.
Hva gjør det med deg? Og hvis jeg kan bare dra en liten anekdote fra min egen unge fotballkarriere, så tror jeg var sånn, jeg var vel sånn 9-10 år, spilte fotball i Halden, og av en eller annen grunn så var Real Madrid-spillere i Halden på noen oppvisningsturné. Jeg tror i ettertid at det var en juniorlagspiller som visst nok hadde sagt rundt mamma at han syntes jeg var god. Og det gikk rett I fletta på meg. Det det eneste jeg husker jo den dag I dag, det det eneste jeg gikk rundt og tenkte på, at nå har Real Madrid lagt merke til meg, fordi en eller annen sånn der juniorfyr hadde gått rundt og slengt noen meldinger om at ja, han kunne sine saker, han der. Men hva gjør det med deg å få den oppmerksomheten og liksom bli invitert ned?
Nei, det var jo, det ble jo en del oppmerksomhet I Norge og med nyhetsoppslag I VG og, og den biten der, og når jeg ser tilbake på den tiden, så jeg jo veldig, veldig, veldig ung, og du vet ingenting om livet. Og det tøft for, for et barn å få den oppmerksomheten der, som jeg sa I tidligere podcasten, at du, får, du kommer rett på forsvaringsmodus, og ja. Skår du ikke, hat-trick hver match, så du en flopp. Og så etter hvert, når jeg ble eldre, sånn 16, 17, 15, 16, 14, 15, 16, at det, første gang jeg begynte å ha med haters å gjøre og få dumme og stygge kommentarer. Og det var veldig vanskelig for meg å håndtere på den tiden der. At jeg skulle være den beste, jeg skulle holde stoltheten min oppe. Og det at du får høre sånne ting, det vanskelig for en ung gutt å takle.
Hvordan, hva type kommentarer? Hvordan var det? Har noen kommentarer du husker?
Oppskrytt, oppskrytt og... Nei, han ikke noe god, han dårlig, og litt den vanlige drittdrislinga som du fortsatt har I dag, da, men nå jeg jo blank F.
ja, for jeg ser for meg, hva var du sa, hvor gammel var du først sånn du dro ned da?
Til... 11 år.
11 år, du jo bare et barn. Og så det å skulle komme tilbake igjen på, det ungdomsskole man går på nå, 11?
ja, og barneskolen, barneskolen.
Barneskolen. Etter, du har sikkert fått med deg noen Barcelona-kit og utstyr og... Du har jo nesten kommet hjem som en sånn type kjendis på skolen.
Ja, det var litt sånn, og agenter og alt sånt for et lite barn. Og det var mye for min familie også. Det jo, vi en veldig enkel familie, og plutselig skulle ha agenter hjemme I stua og sånn. Det tror jeg var mye for vår familie, og vi veldig enkle og ydmyk familie. Mm. Så det var mye styr og mye nytt. Og når du så ung, så det tøft, altså.
Du må jo få et visst ego av å ha vært nede I Barca. Du var sikkert på prøvespill I noen andre klubber etter hvert I tenårene, og får man ikke litt oppblåst ego, eller hvordan funker det?
Ja, du tror at du får en feil virkelighetsoppfatning. Da. Du tror at du har fått I noe, du tror at du har lykkes, du tror at du har fått I utlandsdrømmen, men fakta at du ikke har fått I en dritt ennå, og du faktisk ganske langt unna, for selv om du får en kontrakt på et akademi, så det veldig, veldig lang vei opp til eventuelt et førstelagsspill. Så du får på en måte feil virkelighetsoppfatning. Da. Det lett å havne I fella på at du tror at du har oppnådd noe.
Og så etter hvert I tenårene, så har du vært tydeligvis så ekstremt mye bedre enn de fleste jevnaldrende. Men nå var du begynte å føle at andre begynte å ta deg igjen, at utviklingen din bremset opp.
Nei, det var vel når du begynte å komme på landslag, da. Så så du at det finnes andre gode spillere her I landet, og kanskje ikke føle at du var den beste lenger som du alltid hadde vært. Å håndtere det var vanskelig I starten, og det var liksom det jeg snakket om I tidligere podcasten, at det å ha aksept for at det sånn der, det var veldig vanskelig for meg på den tida der, og egentlig hele veien frem til Stabæk, å ha aksept for at man ikke den beste lenger. At andre får det til, mens du kanskje ikke får det helt til å stagnere litt og ikke følge den utviklingen. Det var veldig vanskelig å akseptere.
Ja, det må være helt mindfuck når du vant til å være så god og fått så mye oppmerksomhet. Det må være rart, altså. Mm.
Ja, det var veldig tøft å føle at du går fra å være der og ikke få det til, mens andre får det til, og det å akseptere det var veldig vanskelig.
Kan du huske, du var litt inn på landslagssamling, kan du huske første gang du spilte med flagget på brystet?
Ja, det var meg og Breiten på topp, faktisk. Og da var vi helt jevn gode. Og det altså da ha en som på ditt nivå, egentlig alle posisjoner, vi var veldig, veldig jevn gode og godt landslag. Det å akseptere at du ikke var den beste, det var veldig vanskelig.
Kan du fortelle litt om ditt første møte med Brauten? Dere har jo blitt gode kompiser etter hvert. Hvordan var det første møtet, og hvordan har den relasjonen på en måte utviklet seg etter hvert som dere har blitt?
Nei, det var helt jævlig da. Det var ikke god stemning i det hele tatt. Jeg tror kanskje han også var litt i samme situasjon. Han var sikkert best bort på gjæren der, ikke sant? Med traktorfotballen sin, ikke sant? Og så husker jeg det var på skuren, og så var vi på samme posisjon, ikke sant? Og han hadde jo det ego han også, ikke sant? Mm. Og så kommer han sikkert og ser at det andre bra spillere også. Så vi sover jo på hvert vårt klasserom og hater hverandre og alt sånt da. Men så tror jeg at vi skjønte at nå må vi bare legge det her til side, og vi spilte jo på topp sammen, så vi måtte begynne å samarbeide. Og jeg tror den første landskampen vår mot Sverige, det var vel den andre, at når han gålde fra midtbanen, at vi begynte å finne god kjemi.
Ja, det målet fortalte jo Jon Vik om i denne episoden han var med. Men det blir jo veldig sånn ekstremt eksempel der du har vært best, så kommer du på landslag, det er mange gode spillere, en av de er Erling, og så skyter jo han etter hvert altså en helt astronomisk fart som han fortsatt er i. Nå er jo du blitt spilt i Europa, men på et tidspunkt, siden du var på benken i Rosenborg eller på benken i Stabæk, overhovedet ikke fikk det til, og han bare banker inn mål Champions League, Salzburg, Dortmund. Har du noen gang kjent på litt jalousi i forhold til han?
Kanskje ikke jalousi, men at du skulle ønske at det var deg. Mm. Når det er en god kompis av deg, så sammen med Hugo Vettlesen og i Glimt, så blir du bare oppriktig glad på deres vegne. Mm. Og ikke minst er det en veldig stor inspirasjon, men jeg tror ikke bare for meg, men for hele norsk fotball. Det Erling har gjort med norsk fotball, Martin og de gutta. At folk ser til Norge nå, vi ser hvor mange utlandsproffer vi har hatt nå, det er mye på grunn av deres spill, men først og fremst var det en veldig inspirasjon at det faktisk er mulig da, for han fikk jo drømmen alle sin drøm oppfylt såpass tidlig, og det at det faktisk var mulig gjorde bare at da fikk man lyst til å jobbe enda hardere. Og det at han nå er på det nivået han er på nå, det er jo bare helt sinnssykt. Han har klart å opprettholde det. Det er virkelig imponerende. Og det han har gjort i City nå, det tror jeg ikke folk skjønner hvor imponerende er. For du må tenke på det jeg hadde da jeg var yngre. Det presset han har nå, det er så gigantisk. Han har alle øyne på han. Alt han gjør blir filmet på banen. Alt han gjør. Om han, nå er det som hvis han bare skårer to mål, så er det fiaskokamp, liksom. Så den skallen han har, det er veldig imponerende. Og jeg har pratet mye med han og mange andre gode kompiser i fotballverden. Og da lærer du, og du forstår hvordan hvordan folk tenker og hvordan ting funker. Så det er viktig å ha gode samtaler.
Du har jo på et tidspunkt kalt Erling for din slags mentaltrener. Hvorfor det?
Nei, det er litt inne på det jeg sa nå. Jeg har heldigvis mange gode venner i fotballen, og vi prater veldig mye åpent om ting, og han også er jo, jeg tror han er veldig glad i å komme litt nedpå og prate litt dypt da nå, fordi han har jo et veldig hektisk liv nå, med tanke på hvor mye press han har og hvor mye oppmerksomhet. Så han er veldig glad i å prate om gode temaer, og det er jeg også. Og ikke bare med han, men jeg har pratet mye med Hugo, og jeg har mange gode venner i fotball, og da prater vi åpent om ting, og det hjelper å prate.
Men det som Botheim sier om, i stedet for, altså selvfølgelig et lite stikk av jalousi, eller skulle ønske det var meg, men først og fremst la seg inspirere. Jeg synes det er noe alle kan lære av. Hva tenker psykologen om det?
Jeg skrev jo et eget case i boka mi om barnestjerner, og det er mange som kjenner på at jeg kjenner jo selv at jeg unner ikke andre godt. At de står og ser at men alle andre får framgang, og alle andre lykkes, og vi er jo veldig gode på å sammenligne oss med de som er litt like oss selv. Så som du sier, at du og Haaland relativt sett like gode på den tiden der, samme posisjon, samme nasjon, det er jo helt naturlig, er det ikke det? Og liksom bare egentlig ikke unne den personen det beste av og til, da.
Ja, men jeg tror det hadde ikke vært så god kompisjon som vi var, så trodde jeg det hadde vært kanskje en annen sak. Men først og fremst er det jo veldig inspirerende, og det tror jeg er selvfølgelig skulle du ønske at det var deg, for du ville jo lykkes du også. å komme til utlandet. Men først og fremst så det veldig spredt om, med tanke på det han og Martin har gjort for norsk fotball. Da. Tenk på mange som har fått utlandsdrømmen sin oppfylt nå på grunn av de to. Mm. Det så mange som ser til Norge. Og sånn, så først og fremst så det veldig inspirerende.
Jeg kjenner meg veldig igjen egentlig det du sier med å få den der, jeg var aldri på landslag, men jeg var på kretslaget. Og var best på mitt lag, men kom dit og så får du bare en sånn der, hva de sier på engelsk, shell-sjokt. Du bare får et slags sjokk. Mm. Og en sånn realitetsorientering på at faen, det finnes jo ikke bare en, men mange som er minst like god som meg. Jeg så trodde at jeg skulle gå rett til United nå. Det kan jeg bare drite i.
Ja, altså ikke bare landslag, så begynte vi å spille landskamper, da, så møter vi England da. Foden, Sancho, Hudson-Odoi, alle de gutta her, da tenker du, hva er det det her som er nivå, liksom? Det er jo bare å begynne å slutte å spille, liksom.
Ja, for jeg sitter og ser på profilen din på fotball.no, og jeg har jo kjørt et forskningsprosjekt på U-landslagsaktivitet, og du har en ganske sånn sjelden profil, det ganske sjeldent, at en spiller har vært med på så mange U-landslag som det du har. Du har faktisk ganske mange kamper her, altså. Og så det interessant det du sier, at kanskje på G15 så var du jo sånn relativt sett like gode. Og det jo sånn sjukt å tenke på.
Ja, altså, ja, både Strand Larsen også, han kom jo litt late bloomer. Mm. Men, ikke late bloomer, men han kom inn i 2016 der.
Nei, og Halden forresten.
Ja, Men vi var, jeg husker når Erling begynte å stikke fra, var det 2017-EM-et, for da så du at han begynte plutselig å dra folk, og du begynte å se litt konturen av den rå kraften. Altså, han vokste 20 centimeter, for hans bror vokste jo også veldig mye, så han sa hele tiden, han sagt, jeg kommer til å bli et jævla beist.
Og så satt du og tenkte, faen, det håper jeg egentlig ikke.
Jeg tenkte, nei, nå babler du. Men samme Jørgen nå er veldig inspirerende. Han har jo kridt seg opp og frem, og kanskje ikke hadde det største talentet, men den spilleren han har blitt i dag, og ikke minst den personen han har blitt i dag, det står det respekt av.
Ja, hva er det med han som person du synes?
Nei, han først og fremst fotballmester, har han tatt utrolig steg og jobbet strukturert og hardt. Men han også har hatt vi er jo kapteinstid på U21, og vi har hatt veldig mye gode samtaler.
Ja, du er kaptein på U21, og derfra du kjenner han, ja. Stemmer.
Ja, så vi har kapteinsteamet der, og vi har hatt veldig mye gode samtaler. Det jeg snakker om da, hvis du åpner opp med folk, så kjenner du folk på en annen måte og lærer folk å kjenne. Mm. Men han har jobbet veldig hardt, for han var kanskje ikke det største talentet som Balnes, men han har blitt utrolig god fotballspiller nå, og måten han har lært seg å bruke kroppen og bli den spilleren er med touch, og alt sånt, for han hadde ikke det beste touchet, men nå har han tar inn ballen, så å si, hver gang han får den, så han har jobbet veldig strukturert og godt.
Men hvis vi går litt tilbake inn til dette med barnestjerne, og hvis du skulle si noe konkret og oppsummere akkurat i forhold til, hva er det som er så vanskelig med å være barnestjerne? For det skal jo egentlig ikke være en ulempe å være god tidlig.
Nei, men det er liksom som vi er inne på da. Du tror at du eier verden. Men at verden er så mye større enn det den egentlig er, og at det finnes så mye andre gode fotballspillere, og det med at du har det presset allerede fra du er 11 år på at du skal bli nye Ronaldo fra omgivelsene rundt deg. Så jo eldre det går, så møter du jo bedre og bedre fotballspillere, og nå blir mye trangere og vanskeligere. Og det å akseptere at det finnes andre gode fotballspillere som er, om ikke bedre enn deg, på samme nivå, det er kanskje det vanskeligste. Mm.
Hva er det beste man kan gjøre for å realitetsorientere da, hvis man har en ung spiller som er veldig bra?
Nei, altså, kan bare snakke for meg selv da. Den dagen jeg aksepterte at sånn er situasjonen, du er ikke Ronaldo liksom, du er Erik Botheim og null mål på 15 kamper. Det er der vi er nå, når du klarer å være ærlig med deg selv og se situasjonen, hvordan ting faktisk er.
Ja, var den tøffe perioden nyttig for deg sånn sett, tror du?
Ja, det snakker litt tydelig om det, bare på mange aspekter, at den perioden der, du får en skikkelig realitetssjekk, og du må lære å være ærlig med deg selv, og det er kanskje det jeg har lært aller mest i livet mitt, det er å være ærlig med deg selv til enhver situasjon, og se situasjonen hvordan det er.
Men det jeg må utfordre litt på, Botham, er når du sier at det å hva skal du si, legge ego vekk, innse at det er der man er nå, si man er en barnestjerne, alltid vært, og så får du en realitetsorientering, det finnes mange som er bedre. Ok, det er der, jeg er ikke Ronaldo, jeg er den jeg er. Men for mange blir jo det så knusende at du bare, jeg er elendig. Altså. At det blir for, altså på en måte for ærlig, for brutalt, og at de bare rett og slett mister motet helt.
Ja, samtidig også hadde jeg kan bare snakke for meg selv, jeg hadde alltid en bitte liten tro på meg selv. Jeg hadde, selv om jeg var helt i kjelleren, så hadde jeg en bitte liten tro. Jeg har det i meg. Så det må du aldri miste. Du må alltid ha tro på deg selv. For du vet hva du er kapabel til å gjøre. Det er kun opp til deg selv. Men det å være ærlig på at det er sånn situasjonen er. Det her er det du må gjøre. Det her er det du må legge ned arbeid. Det å ha den ydmykheten. Det er kanskje det viktigste.
Og så til slutt da, til andre såkalte barnestjerner, du har jo egentlig kommet litt med fasiten, men til andre såkalte barnestjerner som hører på, det er sikkert noen foreldre av barnestjerner og trenere av barnestjerner som hører på det.
Tror du trenere spiser ørene nå, altså?
Hva vil du si til dem?
Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Det viktigste er å holde de ydmyke og prøve å, men samtidig å ikke bli for gnægete. Men ha en virkelighetsoppfatning.
Gnægete? For oss
liksom
gamlinger?
Liksom sånn der, at du må, jeg hadde litt, at jeg hadde noen trenere som sa, nei, du må holde deg nede, og du må være ditt natten, og du ikke får lov til å være deg selv. På den måten. Fordi de vil jo, det tenker jeg, og de vil jo bare holde meg ydmyk. Men det kan gå på at du blir veldig sånn nægete, og at det får motsatt effekt, at da tenker man bare, fuck deg, liksom.
Altså det Knudsen klarte da, Kjetil Knudsen virka veldig god på å finne den balansen her. Mellom å la deg være deg selv, og samtidig du må være i kulturen vår.
Han er en god fotballtrener, men det han er ekspert i er å være en menneskeskjønner. Han er veldig flink på å lese mennesker, veldig flink på å lese atmosfærer og stemninger. Han er veldig sosialt oppegående.
Tester ikke det på jobbintervjuer og sånn i fotball?
Av trenere?
Ja.
Nei, utenfor min erfaring med forskjellige trenere, så gjør ikke det. Men du sier han er veldig god til å lese mennesker. Første gang han traff deg, hvordan tror du han leste deg?
Han sa, vi har snakket litt om det. Vi har fått et veldig nært og godt forhold, men han sa at jeg var skadet dyr da. Skadet rådyr. Men det er også fint når det er de som ofte har mest vilje, og det var det han sa i meg, at jeg hadde veldig, veldig mye vilje og lyst til å komme frem. Men han beskrev meg som et skadet rådyr.
Det er jo en veldig god Var du enig i den beskrivelsen?
Ja, veldig, veldig enig.
Da har vi vært gjennom denne del 2 også, og Henrik har spart det beste av sin personlighetstest til sist. Så da skal vi, det var jo en test som du tok før den første episoden vi hadde med deg, men Henrik har altså spart en del om din mangenfasetterte personlighet, Botheim, til dette.
Jeg sparte de største utslagene i hvert fall, ta for oss det nå, men bare for å minne lytteren om hva det her er for noe og sånn, så er jo det en Big Five-test da, som er den største, mest anerkjente personlighetstesten og det største rammeverket man bruker i verden. Det har eksistert lenge, og vi har vært så heldige å ha fått en egen person til vår podcast på plass. Og den kan si mye om hva slags type person vi har med, for det går jo på person. Men så er jo greia at fotballspillere er jo mennesker, og det er mennesker som har gjort det veldig bra. Og da er det jo litt sånn nærliggende at er det ikke noe som går igjen hos de som har gjort det veldig bra. Og nå har vi snakket om barnestjerne, og det er jo noen ulemper som vi har vært inne på her egentlig, og da er det litt sånn spørsmålet, hva har man i arsenalet sitt da? Hva har man i verktøykassa på personlighetsfronten som kanskje kan kontre det, som gjør at man, selv om man får så mye oppmerksomhet, og er i så mange prøvelser, faktisk kan komme igjennom og bli så god? Og da får du ganske store utslag på to ting her, og det er for det første ekstroversjon, utadvendt. Jeg ville gjette basert på de samtalene vi har hatt med deg, flink sosialt, og også ganske sånn omgjengelig type. Og så er du også veldig høy på ansvarsbevissthet, som er et fryktelig kjedelig trekk å prate om, men det handler rett og slett om å gjøre jobben, og det det som korrelerer mest med suksess. Så da mitt spørsmål til deg, tror du den dedikasjonen din og de sosiale ferdighetene dine kanskje har vært en viktig ingrediens, kanskje spesielt når du god tidlig, kanskje det viktigere enn å være god tidlig?
Ja, så absolutt. Du jobber jo med mennesker, det et lagspill. Og ikke minst folk som kommer med råd, hvilke råd du skal ta til deg, og sånne type ting. Men det også generelt å være en omgjengelig person, og være snill med mennesker, så får du ofte mye positivt tilbake. Så absolutt.
Kanskje underkommunisert når man skal ut i utlandet også? Det å kunne lese, sånn som Kjetil Knudsen, da, og kanskje du også flink til å lese litt, hvordan kulturen her, og hvordan kan jeg bidra her?
Ja, for å komme inn i en garderobe, du helt avhengig av å på en måte knekke den garderobekoden, om det i Russland eller om det i Italia nå, for å ha sjans.
Ja, der jeg flink. Jeg det jeg bjuder på, og det viktig å komme inn i en garderobe så fort som mulig og bli akseptert. Og det en nøkkel å kanskje ikke ta seg selv så tydelig og bjuda på og skape god stemning. Så der jeg veldig god. Det alltid, jeg husker når jeg kom opp med RBK i 2017, jeg ble jo tidenes klovn med Påland og Helland i spisen der som melket det ganske greit. Så det å knekke en garderobe, uansett hvor det er ganske viktig å komme tidlig inn. Fordi har du god kjemi med spillerne på, og ikke minst trenerne utenfor banen, så tror jeg det hjelper veldig på banen.
Og så er det jo ikke sånn at alle kan eller føler seg som en klovn, men jeg kan jo bare skrive under på at Gud hjelper, så deilig det å ha noen sånne altså, som bidrar, og du har funnet din vei der.
Ja, man må finne sin vei, om du skal være klovn eller om du skal man bare gjøre det på din måte alltid. Ja, alltid være deg selv og finn din vei inn.
Ja, for på personlighetsdelen så har jeg lyst til å si amen til det, fordi det her litt sånn er du. Altså, vi kan tøye strikken, vi kan tøye oss litt, men du kan ikke bare forandre deg til en annen person. Så akkurat her er det den riktige, altså. Her må man nesten prøve å heller se hvem er jeg.
Ja, vær ærlig med deg selv, da.
Jeg tror det ikke er jævla slitsomt og vanskelig å skulle være noen andre og liksom late som.
Ja, det var jo litt på en måte det jeg har vært inne på i podcasten, at du har en fasade og prøver å opprettholde den, men når du bare gir slipp på den og deg selv fullt ut, så det så mye der, og livet blir så mye enklere.
Hva har barnestjernen og nå Serie A-stjernen Erik Botheim, helt avslutningsvis, når du legger opp, dette er spørsmålet vi av og til stiller, når du legger opp, eller for så vidt når du 98 år og døer, hvordan vil du at folk skal huske deg?
Jeg håper det. Synes jeg er en morsom fyr å være med, og at jeg snill. Og at en fyr de kan prate med, og komme og prate med hvis det noe. Men samtidig ha det gøy med. Men også at jeg blir tatt som en seriøs fyr som du kan ha gode samtaler med, men også ha det helt andre enda skalaen og jøgle da.
Vi har nå i hvert fall hatt en veldig, veldig god samtale med deg, Bot. Kan vi egentlig bare ønske deg masse lykke til med videre Serie A-sesong, og så blir det jo noen spennende U21-kamper for U21-kaptein Botheim også etter hvert. Jeg ønsker deg bare masse lykke til.
Mange takk, jo. Mange takk.